Satan va goumer ak tout moun ki va suiv chemin Jezi a, ki rive nan bondye. Sependant, bondye te gen tan montre nou koman nou ka gen pouvoi sou Satan. Koute epi apren mesaj istwa sa yo ki soti nan la Bib. Chak fwa otan de mwen mande ou vire paj la, wap vire paj la pou suiv nan leson sa yo. Paj 13. Pep Israel la te dezobeyi bondye epi yo te entre nan tout kalite mechanste. Bondye te kite pep Madian yo pran pouvoi sou yo pandan 7 an. Madian it yo te detwi tout jaden pep Israel yo. Le sa a, Israel it yo te kriye nan pie bondye pou te delivre yo. Yon jou te gen yon nom ki te releje de yon ki tap bat ble. Li tap fe san kachet pou pep Madian yo pat pran lan men. La men te gen yon zanj senye a ki te pare devanje de yon, epi l te dil, ale delivre pep Israel yo nan men moun Madian yo. Me Gedeon te repon li, koman mwen ka delivre pep Israel la? Nan tout kay papam se mwen ki pipiti. Le sa a, bondye te dil, mwen prale ansanm avek ou. Gedeon te prepare o fwi manje a zanj lan. Zanj lan te touche manje a ak yon baton ki te nan men l. La men manje a prendi fe epi zanj lan te disparet. Gedeon te kompran bien kler ke mesaj sa te soti nan bondye.